Înainte de a începe, vreau să vă spun că de când am intrat în dimineața aceasta în biserică, de fapt, în special de la ora de rugăciune, când a citit Sorin textul respectiv, e unul din textele care eu l-am marcat acolo în Biblie și subiectul pe care Dumnezeu mi l-a dat în dimineața aceasta e foarte strâns legat de textul acela, de supremația lui Dumnezeu. Lucru cu care mulți dintre credincioșii din zilele noastre nu se prea confruntă astăzi, nu se prea îngrijorează de lucrul acesta. Dumnezeu e suprem. Și ce dacă e suprem? Cam asta e atitudinea. Însă este unul dintre cele mai importante lucruri pe care omul poate să le prindă cât de cât, să le înțeleagă. Spuneam că dacă vrei să fii un bun comerciant, trebuie să dai consumatorului sau celui care îți cumpără marfa ce vrea el, nu ce vrei tu. Și vedem lucrul acesta în fiecare zi. Dacă hamburgerul, care pe vremuri, când am venit eu, era foarte mare, a început să se facă tot mai mic, tot mai mic, până a început opinia publică să zică ceva cum iar au crescut. Dacă s-a micșorat, nu le-a plăcut la oameni, vreți hamburger mai mare? Vă dăm hamburger mai mare. Vreți să scadă prețul? Îl facem de 99 de cenți, nicio problemă. Dar dacă e de 99 de cenți, nu punem așa multe în el. E mare, dar nu punem așa multe în el ca să iei două. Vreți apă cu 6 gusturi diferite? Nicio problemă. Băgăm gusturi diferite în apă. Dacă vrei să ai succes în domeniul acesta, trebuie să-ți modifici produsul ca să fii întotdeauna un pas înaintea competiției. Dacă rămâi acolo la rând cu ceilalți, probabil că vei supraviețui, însă nu o să ajungi niciodată să te poți lăuda cu businessul pe care l-ai făcut. Lucrul acesta e foarte bun în comerț, însă e foarte problematic când intră în biserică. Însă și în bisericile noastre, în zilele noastre, a intrat mentalitatea aceasta. E prea lung programul? Îl scurtăm. Nicio problemă. E prea formal îmbrăcămintea pe care o au frații? Avem servicii unde poți să vii și în training. Nicio problemă. E prea plictisitor programul? Mai adăugăm încă 2-3 baterii și facem muzica să fie, eu zic, 7-11 music, 7 cuvinte repetate de 11 ori, ca să poată toată lumea să le înțeleagă și să le prindă. Dacă mesajul e prea dur, dacă cumva se leagă de păcătoșenia omului, îl modificăm. În Evanghelie găsim și versete care periază pe om, așa că vorbim doar despre alea. Dacă cumva predicatorul sau pastorul se leagă prea mult de moralitate, de autoritatea pe care trebuie să o aibă anumiți oameni aleși de Dumnezeu în biserică, sau autoritatea pe care Hristos trebuie să o aibă ca și cap al bisericii, decât să se simtă oamenii prost, mai bine nu discutăm lucrurile acestea. Dacă creștinismul a ajuns să fie un creștinism pentru consumatori, și apropo de creștinism pentru consumatori, facem o paralelă mică. Uitați-vă la Coca-Cola. Produsul ăla era un produs extraordinar de bun, însă avea prea mult zahăr. Atunci am făcut Coca-Cola Light sau Diet. Berea e cu light. Știm că noi nu avem probleme cu berea și așa, ca fapt divers. No, am scos zahărul din ea, dar mi-a rămas cofeina. O facem și fără cofeina. Ca nu cumva cei la care le place dulce să nu poată să doarmă noaptea. Am modificat lucrurile. Exact așa se întâmplă în bisericile noastre. Nu cumva pe frate să-l mustre conștiința, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune ceva, lasă-l să doarmă liniștit noaptea, chiar cu riscul de a nu predica Evanghelia curată, de a nu spune lucrurilor pe nume și de a face din creștinismul de astăzi un creștinism pentru diet, pentru oameni care nu vor să se simtă prost când îi confrunți cu păcătoșenia lor. Versetele pe care aș vrea să le citesc pentru astăzi le găsim în Matei, în capitolul 16, începând de la versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slavă Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Când spune Domnul Iisus cuvintele acestea? Știți că mie îmi place foarte mult să iau lucrurile în context. Mergea odată pe drum cu ucenicii lui și Domnul Iisus le vorbește despre faptul că va veni ziua când el va trebui să moară. Și atunci Petru îl trage deoparte și îi spune, ferească-ne Dumnezeu, așa ceva nu se poate să se întâmple. Cum să se întâmple așa ceva ție? Uitați-vă la mentalitatea lui Petru, pentru că cuvântul pe care Hristos îl dă după aceea și zice, înapoi a mea Satanul. Mentalitatea lui Petru cum era? Doamne, cum e posibil ca să vină peste tine durere, necaz, probleme? Uitați-vă la mentalitatea noastră. De ce ne îngrijim noi și ne îngrijorăm de cel mai mult? De sănătatea noastră, de problemele care ar putea să vină peste noi. Când Petru vine cu astfel de mentalitate la Iisus, Iisus îi spune, înapoi a mea Satanul. Și după aceea îi spune lucrurile acestea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Uitați-vă la creștinismul pe care îl vedem astăzi, în general, și în special la televiziune, pe canalele noastre creștine. Găsiți undeva în programele acestea învățătura aceasta că cineva trebuie să se lepede de sine? Și apropo, ce însemnează a te lepăda de tine însuți? Are cineva măcar idee ce înseamnă cuvântul lepădat? Doi sau trei, poate. Lepădat înseamnă avort în lumea animală. Dar nu numai atâta. Avort din cauza că mielul sau ce-ar fi fost a murit. A te lepăda de sine, de tine însuți, înseamnă a fi așa de scârbit de tine însuți, încât să te consideri mort din punct de vedere omenesc. Însă noi astăzi, învățătura pe care o auzim este o învățătură nu de lepădare de sine, ci de împlinire de sine. Vii la Hristos, nicio problemă, tot se rezolvă. Nu tu boală, nu tu probleme financiare, o să ai succes oriunde te duci, o să fii bine primit peste tot. Cam asta se predică. Hristos îți rezolvă toate problemele. O problemă cu siguranță o rezolvă Hristos dacă vii la El. Mântuirea, viața veșnică. Însă probleme financiare? Fratele Barnea dă din cap că nu. Pot să dau și eu din cap că nu. Încă n-am ajuns la linia de plutire, încă sunt în datorii. Care dintre noi de aici se poate lăuda că are suficienți bani în cont încât să nu mai aibă lipsă de Dumnezeu pentru restul vieții, că se poate descurca singur? Niciunul dintre noi. Suficient un accident ca, chiar dacă ai câteva sute de mii de dolari în cont, să nu-i mai ai peste noapte. Adevărata Evanghelie pe care o găsim în Sfânta Scriptură este o Evanghelie care ne cheamă la lepădare de sine, nu la împlinire de sine. Și aici intră în învățătura aceasta foarte mult supremația lui Dumnezeu de care vorbea Sorin la ora de rugăciune. Știu că sunt mulți care în bisericile evanghelice îți vor spune că Domnul Iisus Hristos vrea ca să fii bine, să fii sănătos. Și dacă cumva nu ești sănătos, bineînțeles nu-i vina Domnului Iisus Hristos, că nu ne putem duce așa departe, e vina ta, pentru că n-ai suficientă credință. Dacă nu ești bogat, de asemenea vina ta, pentru că bogăție are, doar Dumnezeu are, numai nu le-ai cerut încă. Dacă ești cumva în datorii, nicio problemă. Se pot rezolva lucrurile foarte simplu. Trimite la televanghelistul cu tare o sumă de bani, cât de mare poți, și el se va ruga și demonul datoriei va ieși din tine. Cu alte cuvinte, credincioșii care sunt datorii sunt demonizați. Nu mi-a venit să cred urechilor când am auzit învățătura aceasta. Și vă pot spune și cine a spus. Robert Schuller, de la Biserica de Cristal din California, că nu le-au ajuns Biserica de Cărămidă, trebuie să o facă din cristal. Oamenii aceștia care pun Evanghelia în jurul omului, pe lângă faptul că se înșală singuri, înșală și pe alții. Oamenii aceștia care spun că Domnul Iisus Hristos n-are altceva de făcut decât să-ți dea ție pace și fericire și să te facă un vânzător mai bun și să te ajute să dai mai multe goluri de seară la fotbal și treburi de genul ăsta. Pur și simplu e o aberație, ca să nu zicem o blasfemie la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Interesant însă este că tipul acesta de învățătură a intrat în biserică și este destul de bătrân ca să o fi văzut intrând în biserică. Spunea fratele Adrian, biserica ortodoxă, de reverența și liniștea care e într-o biserică ortodoxă. Noi suntem liberi, bineînțeles, că noi trăim altfel, noi trăim mult mai bine decât frații ortodoxi, așa? Unde e reverența aceea, nu mai am nici eu? Ca și pastor al bisericii, pe fratele Petrică Boldea îl mai văd duminica dimineața când vine, că se pune jos și se roagă întâi. Nu mai văd pe nimeni altul. Ori eu așa am crescut. Și ăsta nu e un lucru mic, intri în casa lui Dumnezeu. Cuvintele acestea care le-am citit nu au nimic de a face cu mine, cu puterea mea, cu voința mea, cu abilitatea mea de a mă apropia de Dumnezeu, ce au de-a face cu voința mea de a renunța la mine însumi. De a lăsa, de a omorâ, de a răstigni, cum vreți să spun, eul meu. Viața veșnică se câștigă nu adăugându-o la viața aceasta, ci pierzând viața aceasta. Noi avem viață veșnică datorită faptului că suntem gata să renunțăm la viața pământească, dând control și autoritate Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Textul acesta nu vorbește deloc despre a ne ridica, a ne crește părerea noastră bună despre noi înșine. Nu vorbește deloc despre a ne face să ne simțim bine unii pe alții sau să ne ducem la biserică datorită faptului că putem să avem dorințele noastre împlinite. Însă lucrurile acestea le auzi ori de câte ori deschizi televizor și dacă te duci și în alte biserici, le auzi în fiecare duminică. Acum, cine e corect? Creștinismul din zilele noastre în general, care vorbește de împlinire de sine, sau cuvântul lui Dumnezeu care vorbește și ne învață că trebuie să avem lepădare de sine? O să ne uităm prin câteva texte din Sfânta Scriptură ca să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Luca, la capitolul 9, versetele 23 la 26. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, e aproape același text care l-am citit în Matei. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. E simplu. E foarte clar. Oricine care vrea să vină în împărăția lui Dumnezeu, oricine care vrea să fie un credincios adevărat, trebuie să împlinească doar trei porunci. Să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să-L urmeze pe Hristos. E simplu, așa-i? Dar nu este o învățătură prea populară, nu este o învățătură plăcută. Și textele acestea două care le-am citit nu sunt doar singurele care vorbesc despre subiectul acesta. De fapt, Domnul Iisus Hristos a vorbit în felul acesta despre mântuire mai mult decât despre orice alt subiect pe care l-a atins vreodată în umblarea lui pe pământ. În Matei, capitolul 10, versetul 32, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. E cumva lucrul acesta o invitație sau mai degrabă o avertizare? E o avertizare. Noi nu suntem invitați aici, spune doar o rugăciune simplă, scurtă, două, trei cuvinte și gata, ești în împărăția lui Dumnezeu. Hristos îi avertizează pe cei care vor să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că El a venit, și dacă mergem un pic mai departe, versetele 35 și 36, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa, pe noră de soacră sa. Noră cu soacră, înțeleg. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. E de râs? Nu e de râs. Ce spune de fapt Hristos aici? Dacă cineva din familie se pocăiește și celălalt nu vrea să se pocăiască, în familia aceea este sabie. Nu că trebuie să divorțeze, nu. Însă diferența dintre un mântuit și un nemântuit, prăpastia care este între aceștia doi este așa de mare încât comunicarea, părtășia nu poate să existe. Deci când cineva vine la Hristos, Hristos îl avertizează, ai grijă, socotește, fă-ți socotelele bine. Pentru că uite ce urmează să se întâmple. Însă versetul 37 e versetul care mă îngrozește pe mine. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Ce însemnează a nu fi vrednic de Hristos? Să vă duc cu gândul înapoi la o istorioară pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Vine un tânăr foarte bine așezat din punct de vedere social și financiar. Vine la Domnul Iisus Hristos cu o întrebare. Doamne, Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Toți știm istoria asta. Ce timp mai prielnic pentru un om care vine să pună astfel de întrebare ar fi ca să-i prezinți Evanghelia și să-i spui, uite, roagă-te și Hristos te primește așa cum ești. Ce face Hristos însă? Îi citează câteva din porunci și omul acesta vine cu un răspuns care probabil era relativ adevărat, cel puțin din punctul lui de vedere era adevărat. Dom'le, toate acestea le-am păstrat din pruncie. Se simțea, credeți, el bine cu privire la el însuși, cât de sfânt, cât de curat, cât de legalist era, cât de bine a ținut el legea? Cu siguranță. Omul acesta era convins că a făcut tot ceea ce trebuia să facă, după, bineînțeles, după învățătura lui. Să Domnul Iisus nu se oprește acolo și spune, tu te vinde tot ce ai, împarte la săraci și vină după mine. Care credeți că era problema mai mare pentru omul acesta? Să vândă ce avea sau să meargă după Hristos? E destul de greu de spus, însă din text reiese că mai mult iubea ce avea. Pentru că Biblia ne spune că a plecat întristat pentru că avea multe bogății. Deci Domnul Iisus Hristos, când vine omul acesta la el, scoate în evidență mândria aceasta spirituală pe care o avea el și dragostea pe care o avea pentru bani. Și un astfel de om singur și-a închis ușa spre poarta cerului pentru că nu era vrednic de Hristos. Iisus Hristos, în timpul cât el predica Evanghelia sau lucrurile pe care le vedem noi în Sfânta Scriptură, mai mult a îndepărtat pe oameni de el decât i-a apropiat. Atunci când oamenii au venit curioși ca să afle ce și cum se poate ajunge la Împărăția lui Dumnezeu. Mai este un exemplu în Luca, în capitolul 9, și o să deschidem Sfânta Scriptură acolo, pot citi câteva versete din versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Domnul Iisus Hristos mergea și mulțimile mergeau după el și erau foarte mulți extraordinar de impresionați de învățătura Domnului Iisus Hristos, de minunile pe care le făcea. Foarte mulți dintre ei erau dornici să fie întotdeauna în preajma Domnului Iisus Hristos. Și erau unii ca Petru și omul de care vorbim acum, care avea chiar îndrăzneala să facă promisiuni deosebite Domnului Iisus Hristos. Și ce spune Domnul Iisus Hristos când el zice, Doamne, te voi urma unde vei merge? Excelent! Primul popas e la Olive Garden, o să avem un steak și niște, știu eu ce, altceva. După aceea o să mergem la o petrecere la niște frați acasă mâine seară. După aceea, duminică sau sâmbătă, o să mergem la templu, o să ascultăm o muzică extraordinar de frumoasă, poate chiar și o predică bună, și o să găsim oameni care te vor primi cu brațele deschise. Nu o să-ți bage niciunul de vină, poți să vii îmbrăcat cum vrei, faci ce vrei. Domnul Iisus Hristos îi spune, vulpile au vizuit, dar eu n-am. Păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dacă vii după mine, uite ce urmează, uite ce te va costa. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos, te va costa tot ce ai. Numai acest fel de a-L urma pe Hristos este acceptabil în ochii Domnului Iisus Hristos. E foarte posibil ca Domnul Iisus Hristos să nu-ți ia viața, să nu-ți ia banii pe care ai strâns, să nu se atingă de familia dumitale, să te lase în slujba în care ești, poate chiar să îți îngăduie să primești una mai bună, însă de la fiecare dintre noi Hristos are pretenția să fim gata să renunțăm la oricare din aceste lucruri, dacă așa vrea El. Dacă vrei să-L urmezi pe Hristos până în cer, învățătura Lui este, leapădă-te de tine, ia-ți crucea zilnic și urmează-mă. Ce facem? Mergem după Hristos sau nu? Suntem gata să renunțăm la tot ce suntem și tot ce avem doar pentru a-L avea pe Hristos? Sau e mult mai plăcut o Evanghelie care ne spune că Dumnezeu vrea ca toți să fim bine mersi și fericiți? Cum am spus mai înainte, problema aceasta de a spune oamenilor că odată venind la Hristos, toate problemele tale pământești se rezolvă. Probabil minciune e un cuvânt tare, însă e un cuvânt care exprimă adevărul cu privire la o astfel de învățătură. Pentru că sunt zeci de mii, poate milioane de creștini care cred că sunt mântuiți și îmbrățișează o astfel de învățătură care nu este biblică și vor ajunge în iad, vor ajunge între aceia care vor spune la în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi? Și Hristos le va spune, plecați de la mine, blestemaților, abar n-am cine sunteți. Noi ca oameni vrem slavă, vrem să fim aplaudați, lăudați, vrem sănătate, vrem bogăție. Însă nu în felul acesta se câștigă apropierea de Dumnezeu și perfecțiunea sau sfințenia, să ne zicem perfecțiune. Dacă ne uităm în Evrei capitolul 2, versetul 10 spune așa. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Hristos a ajuns, sau căpetenia credinței noastre a ajuns desăvârșită, desăvârșit prin suferință. Ori noi vrem să ajungem la Hristos pe flori. Asta e mentalitatea omului și e o mentalitate care datorită păcatului a ajuns să fie în felul acesta în noi. Să știți că nu e ușor să fii creștin. Nu e chiar așa de simplu, spune doar o rugăciune simplă, o rugăciune scurtă. Domnul Iisus Hristos spunea în predica de pe munte, în Matei, în capitolul 7, intrați pe poarta cea strâmtă. Cuvântul ăsta strâmt, am stat și m-am uitat un pic după el să vedem ce înseamnă, nu-i strâmt în comparație cu o poartă largă, pe care totuși poți să intri dacă duci două valize. Poarta strâmtă însemnează o poartă prin care poate cel mai ușor ar fi să vă fac să înțelegeți lucrul acesta, dacă țineți minte de gardurile din România de scândură, unde noi copiii aveam grijă să ne facem, să ne scurtăm calea la mărul vecinului din fundul grădinii, scoțând o scândură din gard, pe unde te puteai strecura numai dacă te duceai așa într-o parte și sugeai burta înăuntru pentru cei care aveau. Astăzi n-aș mai încăpea pe acolo. Aceasta este ideea, intrați pe poarta cea strântă. Cu alte cuvinte, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu poți să cari cu tine bagajul pe care ai vrea să-l iei. Nu poți să duci cu tine ceea ce iubești. Și încă un lucru care e important despre poarta cea strâmtă este că nu poți să intri niciodată doi odată pe ea. Împărăția lui Dumnezeu se intră personal, unul câte unul. Mai este o poartă de care vorbește Domnul Iisus Hristos, acolo că îi spune poarta cea largă. Și gândirea noastră, oamenilor, e că acolo, pe poarta aceea, datorită faptului că sfârșitul umblării pe drumul respectiv este departe de Dumnezeu în iad, avem impresia că pe acolo merg nepocăiții, necredincioși. Nu e adevărat. Nu e adevărat deloc. Comparația pe care Hristos o face între poarta cea strântă și poarta cea largă nu o face între pocăiți și nepocăiți, ci o face între pocăiți adevărați și pocăiți care se înșală singuri. De aceea vedeți atâtea biserici unde se fac așa zise minuni și se dau învățături de genul acesta că te poți îmbogăți peste noapte dacă vii la Hristos. Îi vedeți pe oameni mergând cu 3, 4, 5 valize și cu toți slujitorii pe care îi pot ducând alte bagaje după ei. Aceștia sunt oamenii care intră pe poarta cea largă și merg pe drumul acesta. Sunt oameni care își trăiesc viața în biserică așteptând să se îmbogățească sau să se facă sănătoși de pe o zi pe alta pentru că așa le-a promis cineva. De ce e așa de greu de găsit poarta cea strâmtă în zilele noastre? Pentru că este predicată foarte puțin în biserici, pentru că la oameni nu le place să se strâmtorească prin gard și pentru că odată ce auzim adevărata învățătură despre mântuire în Sfânta Scriptură, este greu să ne supunem ei. Noi nu trebuie să spunem oamenilor, veniți la Hristos și o să vă simțiți mai bine. Veniți la Hristos și o să vă îmbogățiți. Nu avem dreptul să spunem oamenilor, veniți la Hristos și El vă va împlini orice dorință pe care o aveți. Lucrurile acestea sunt lucruri pe care le vreau oamenii lumești. Noi trebuie să spunem oamenilor, veniți la Hristos, renunțând la tot ce aveți de dragul Lui. E greu să intrăm pe poarta cea strântă pentru că e greu să ne lepădăm de noi înșine. Și de multe ori, eul nostru este mult mai mare decât poarta strâmtă îngăduie, ca noi să putem trece prin ea. Când Domnul Iisus Hristos spune să-și ia crucea, nu însemnează a spune lănțișorul cu cruciulița mică care ai cumpărat-o sau mai mare, depinde câți bani ai avut. Pentru ei, în vremea aceea, a-ți lua crucea însemna a muri. Niciun om care ajungea la cruce nu se dădea jos de pe ea în viață. gândirea lor era, dacă crucea e în viața ta, moarte te așteaptă. De aceea Hristos spune, lepădați-vă de voi înșivă, luați-vă crucea zilnic. Cu alte cuvinte, viața ta n-are importanță. Dacă prin moarte trebuie să treci ca să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, se merită. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez este că venind la Hristos e bine să stai să-ți faci socoteala. Și în Luca, în capitolul 14, versetele 28 la 30, citim așa. Căci cine dintre voi, dacă ar vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva după ce a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el. Versetul acesta îmi vine în minte în fiecare zi. Știți de ce? În drum spre servici de la noi, de acasă, este o biserică penticostală care a început să zidească acum 5 ani. 3 ani de zile au avut fundația turnată, acum 2 ani au ridicat stâlpi de metal, anul trecut au pus jumătate din acoperiș și anul ăsta încă n-au făcut nimic. Oameni care nu și-au făcut socoteala. Într-un fel îmi vine să râd, că placa e mare, acolo scrie biserică penticostală. Într-un fel îmi amintește în fiecare zi de mine și de planurile pe care eu mi le fac, când de fapt eu ar trebui să dispar din ecuație și Iisus Hristos să fie Cel care să aibă întotdeauna prioritate. Mai este un exemplu pe care îl dă aici. Care împărat care merge să se bată în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapăde de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Nu e o învățătură pe care o scot din buzunar. Nu e o învățătură care îmi place. Însă este cuvântul lui Dumnezeu. Să nu cumva să credeți că părerea mea este că noi trebuie să renunțăm la toate bunurile materiale ca să fim mântuiți. Nu. Nu asta vreau să scot în evidență. Ce vreau să spun este că trebuie să fim gata să renunțăm la orice Hristos ne cere, de dragul Lui. N-aș vrea să ne găsim puși în poziția de a ne găsi în fața lui Hristos în ziua aceea când va veni El, convinși fiind că mergem în cer și să auzim cuvintele acelea, n-aș vrea ca vreunul dintre noi să le audă, plecați de la mine. A fi credincios, a fi urmaș al lui Hristos, este lucru mare și Biblia este foarte clară în punctul acesta de vedere. Nu este ce avem, nu este ce suntem, nu este ce facem, ci este Dumnezeu care face totul. Mântuirea vine de la El, vine prin El, noi n-am conceput-o, nu putem să adăugăm nimic la ea, este totul doar harul Lui. Că mi se pare că ar fi mai bine pusă problemă cam în felul acesta. Mântuirea, viața veșnică, se poate obține doar dacă mori. Nu moarte fizică, ci moarte față de tine însuți. Acesta este planul pe care Dumnezeu l-a dat omului. El este Cel care merită toată slava, pentru că El este Cel care a făcut totul. Să nu uităm că El este suprem și face ce vrea. Și noi ori suntem în linie cu planul Lui, ori suntem împotriva planului Lui. Doamne Tată, te rugăm să ne binecuvintești, să ne sfințești, să ne ajuți ca să luăm aminte la cuvântul Tău și să vedem cât de important este ca să renunțăm la noi înșine, să fim gata să ne luăm crucea dacă ne-o ceri și să acceptăm că Tu ești suprem, că Tu ești în control și că toate vor merge după planul Tău, nu după dorința noastră. Așa ne rugăm să realizăm că noi suntem aici prin voia Ta, suntem aici ca să facem ceea ce Tu vrei să facem. Și nu suntem aici ca să te punem la încercare sau ca să-ți cerem să ne împlinești dorințele. Te slăvesc și îți mulțumesc că ne-ai făcut vrednici să ne numărăm printre copiii Tăi. Te rugăm să ne ajuți să luăm aminte la învățătura Domnului Iisus Hristos, la viața Domnului Iisus Hristos, în mod deosebit la ceea ce a însemnat ca să aibă păcat asupra Lui, păcatul meu și păcatul fraților mei. A trebuit să moară pentru El. Să datorită acestui fapt, noi avem viața astăzi. Viață veșnică prin această jertfă. Te slăvește, binecuvintește, Tată. Amin.